Omenanao mpianora ny lohateny vaovao amin'ity alina ity tsy nisy hatramin'izao ny valiteny mahafapo avy amin'ny nisitry ny fitsarana manoloana ny fitakiny ny syndika ny mpirafitra fitsarana eto Madagasikara ivory ary andray fanapa-kevitra ny syndika ny zoma 20 marsa ho avy izao. Nanao tsindrim-paingotra ho an'ny zandary manoloana ny kolikoly any an-dalambe androany ny premier ministra Tsay Christian nandritra ny famindram-pibaitoana teo amin'ny komanda ny zandary mariam-pirenena. Araikitra kosa ny azalambo atao amin'ilay lehilahy nanolana zazavavy kely entaona tao Merimandroso imieritsy atosika. Any ivelany anarivan'ireo gadra tafatsoaka ny fonja any Haiti sy miatra any amin'ity firenena ity noho izany ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty otakotaka. Andrinao Bella Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay ndralahy manasanao anaraka hatramin'ny farany vaovao. Filazana manokana farany momba ilay faritra andro ratsy voaravy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro no anomboantsika ny fiarahana tany amin'ny 5-10 kilometatra avaratra andrefan'ny Majanga no nisy ny fohiben'ilay andro ratsy androany tamin'ny telo tolakandro. Nikisaka mianatsimo andrefana izy ka mahafaka 20 kilometatra isanora ny enao 30 kilometatra isanora ny rivotra entiny miaraka amin'ny tafiotra 50 kilometatra isanora any an-dranomasina. Hitatra any amin'ny faritra avaratra andrefana ny rotsakora nateraka ity faritra andro ratsy ity ao anatin'ny roa andro manaraka. Aina noho izany ny mety fiakaran'ny rano, fiandronan'ny rano, fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo faritra moratondraka sy marefo. Iangaviana noho izany ny mpampiasa ranomasina any amin'ny morotsiraka avaratra andrefana, avaratra atsinanana ary afovoany atsinanana mba tsy andrika mandra-pahalasan'ny loza tanteraka. Entanina koa ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Vaovao makasika indray ny resaka fitakiana sy ny syndika tsy nisy hatramin'izao ny valiteny mahafapo nomeny ny minisitry ny fitsarana manoloana ny fitakiana ny syndika ny mpirakitra ranom-pitsarana eto Madagasikara. Tsy maintsy anao tatitra sy andrefanapa-kevitra amin'ny alalan'ny fivorimbe noho izany ny syndika ny zoma 20 marsa ho avy izao. Nampanginin'ny minisitra mpiamba tsy anao hetsika ny syndika talohan'ny fifitinana filoham-pirenena ny andrandra vahaolana matopaiky amin'ny fitakiana ny syndika taorinan'ny fifitianana iny saingy omalotsy ny ova ny zava-misy ho ny filohan'ny syndika ny mpirakitra rampitsarana randria maro Alain Michel ampy izay ohatrany izy ny fampanantenana tsy nahitambokany efa nisy izany tamin'ny minisitra teo aloha ary mbola mitohy amin'izao minisitra mpirinasa izao. Ny fivirimbeana efa hoe Alain Michel randria maro no anapaka ny dingana manaraka ho atao.
Roa taona ny mandako a, ny taona voalohany dia tsy niafina taminareo angamba fa dia nifandiditra tamin'ny ministra teo aloha fanapahana karama famoretana isan-karazany. Tonga ny ministra vaovao ankehitriny a dia niezaka izay a nilamina araka ny fampanantenany anay hoe periode elektoraly tsika izao a milamina kely nareo aloha efa napetraka any amin'ny président daholo ny fangatahanareo mba aorina fifidianana rehefa lany so matsara izy dia miverina miresaka tsika. Tonga nefa moa izany ity ny taona vaovao a nangina tokoa izay tsy niteny mihitsy a mipetraka ny président reconduite madame la ministre atreto anefa mbola tsy hitanay manangasanga mihitsy zay mba hoe fanantenana na dia kely aza ny amin'ireo fangatahanay ka dia ao anatin'izay indrindra moa izany a dia anao assemblée générale izay anaovana tatitra momba an'izay zavatra misy rehetra izay satria ny ankizy zany dia manantena zavatra foana ohatrany hoe zahay birao koa ny tsy miasa raha tsy misy ny tatitra. Amin'ny 22 mars io zany a no anaovanay ny assemblée générale ordinaire voalohany ndray amin'ity taona 2024 ty fanapaha-kevitra moa tsy maintsy misy io azo antoko zay.
Teny anosy no nanaovana izay fanadiadiana izay fa ikisaka kely eo mamasiny tsika nanao tsindrim-paingotra ho an'ny zandary manoloana ny kolikoly any an-dalambe androany ny premier ministra Tsay Christian nandritra ny lanonana izay nandraisan'ny komandan'ny zandary mariam-pirenena vaovao ny jeneraly andretahina Rakotomalala Jean Herbert ny fibaikona. Tsy rary no andriamatoa premier ministra raha ny vahoaka malagasy mila fanampiana indray no mbola anaovana kolikoly miandrandra fiovana goavana eo anivon'ny zandary mariam-pirenena ny premier ministra Tsay Christian totosa teny amin'ny kianjany Barimamasina androany moa ny lanonana ramiaramila namindrany ny komandan'ny zandarimariam-pirenena teo aloha izay lasa ministra delegué misanany zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka ny famindram-pibaikona ho an'ny komandan'ny zandarimariam-pirenena vaovao ny jeneraly andriatahina Rakotomalala Jean Herbert ampanontany lahateny ny premier ministra Tsay Christian.
Vao tantaram-pirenena vao maro dia omaly nanotatsapahana fa be diaibe ny nomena andraikatra fa vity sy misay mijoro ho antomposoan'ny firenena tsaika amintsika rehetrarehetra sakanavana androana ny mazava dehibe ny anonanao nataontsika androana sy voninahitra mihitsy no jerenao ambadika izany fa vavonana kosa tsy amboadidy avy izay faneva no raintsika vateo a mba antomposoa ambonina hatrany firenentsika
Tezakilana izay niverimberina tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny ministra délégué misanana ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka sy ny komandan'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andretahina Rakotomalala Jean Herbert ny teny hoe tsy maintsy mafy ny zandary, izany hoe mafy, miaro sy antoka ary fampandrosoana ny eny fotony. Teo koa ny hoe tsy maintsy manao ihany ny ilaina fa ny zava-dehibe dia ny mahavita. Ny komandan'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andretahina Rakotomalala Jean Herbert.
Ilaina tokoa ny zandarimeria ho mafy, mahavita ny hiraka andrasan'ny firenena aminy, fisorohana afatika an-dalàna isan-karazany, fiarovana ny ara-panjakana. Ilaina tokoa ny zandarimeria ho mafy mba ho toky iorenana ny fandriampahalemana ka hifantoka amin'ny asa fampandrosoana ny vahoaka ambanivohitra eny fotony, ho voaro ny any vahoaka sy ny fananana. Ilaina tokoa ny zandary ho mafy, ho maty ihany ka avita hiraka tsy miemotra satria tsy ny manao ihany ny zava-dehibe fa ny mahavita hoy ny fiteniny ministra ntsika. Fa namby lehibe izany koa tsy maintsy mitohy ny asa vita teo ambany fitarianao, misaotra amin'ny ezaka nataonao ho an'ny zandarimeria.
Isan'ny asa andrasana amin'ny mpitandro ny filaminana moa ny fampandriana fahalemana ho an'ny rehetra, manoloana indrindra izay vaovao amin'ny tranga mpiaramonina amin'ny resaka filaminana izay dia miantso an'ny Dawidy, lehilahin'olona zazavavy kely entaona tany Merimandroso Mieritsatosika Omaly Ariva, mba hitolobatana tsy misy atakandro ny mpitandro ny filaminana. Ny tafa tamin'ny mpanogazety nitolakandro teo momba iraraha fanolalan'io ny jeneraly Mamely Sambina talen'ny fikaroana ny fandikan-dalàna io nivan'ny zandarimariam-pirenena notrony ny komisera divisionnaire Razafindrazaka Hector avy amin'ny polisy pirenena sy ny komisera Rasoamanarivo Lidi lehibe ny fiben'ny sampandrarahan'ny polisy miaro ny zaza sy miady amin'ny eloka mamoafady. Navoatrany tamin'izany io fiantsoana Lena Vandozo io mba hitolobatana ary nambarany fa tsy maintsy ho tratra na ho aiza na ho aiza. Omaly Ariva moa no nitrangano ny fanolanana io ka lasa nandositra Lena Vandozo ary mbola karohana hatramin'izao. Manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly HRA kosa ilay zazavavy kely ankehitriny ka raisi ny misiteran'ny fahasalamam-bahoaka an-tanana ny fitsaboana azy rehetra. Efa miresaka izay zavatra manjoa ny ankizy sy ny zaza tsy ampitonjay hatranotsika dia hijanona ao anatin'izay vaovao izay mitombo nisan'ireo olona hiaran'ny fanararotana mamoafady amin'ny tambajotra serasera ho an'ny eto Madagasikara. Mitombo torak'izany koa ny fasahin'ny olona mitorika momba ny tranga momba izay. Tsy maintsy atao izay isoroana ny fiparitahana ity tranga ity satria ahina hitatra any amin'ny fivarotantena, indrindra ho an'ny ankizy izy io raha tsy voasoroka mialoha. Isan'ny vorotra izany androany nandritra ny atrikasa afaka kevitra ho an'ny mpiasa nivon'ny envakjery manoro ny fiparitahany ity fanararotana mamoafady ity amin'ny tambajotra serasera. Tafiditra tamin'ny fankalazana ny datin'ny 4 Mars andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny fanararotana mamoafady ho an'ny ankizy ity atrikasa androany ity. Manampy fanazavana momba izay andriamatoa tiana harimanana herin'aina misana ny asa fisorohana ny fanararotana mamoafady eo anivon'ny Ekipat France.
Fa maninona moa no nisy io andro maneran-tany io dia noho ny fahatsapahan'ireo fikambanam-behivavy tany ivelany ny fitombonany trangana fanararotana mamoafady olon-dehibe sy ankizy, indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy vavy izany, dia taitra hoe andaoa taerina ireo mpisehatra rehetra sy ny fanjakana mba hiaraiady amin'ity trango ity satria ny zofototra maha olona mihitsy no voahitsakitsaka ao anatin'izay. Nahoana ny hoe voahitsakitsaka ilay zofototra? Satria izany no heveriny ireo niarana ny vehivavy sy ny ankizy fa hoe ho fitaovana hoentina amidy fotsiny ao anatin'izay a, de hoe misy foana ihany koa ary azo ny lehilahy rehetra jifaina amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra rehefa misy izay vola na tambon'izay, tsy voatery vola ihany le taminy a, mety ho servisy hoe ampanaovina zavatra ho an'le olona na eo ihany koa mety ho finday, mety akanjo, fa amin'ny akapobea mosika hoe vola no ahenontsika an'le izy. Eo ihany koa nefa n'le fijerin'ny fiarahamonina zany zay mieritreritra hoe ny vehivavy de tokony ary tsy maintsy ameno ny filan'ny lehilahy amin'ny resaka firaisana ranoa, fa hitantsika amin'izany moa ny endrika izany amin'ny tena extrema hoe ny fanambadiana sy ny asa fivarotantena zany. De teo zany no natonga an'io fotoana io, de raha ankehitriny zao tsika de ao anatin'ny fahenina ambin'ny folo nankalazana an'izy io, satria tamin'ny 4 marsa 5 sy 2 arivo izy io no nisy voalohany a, zay nitarihan'ny groupe international de parole de femme zany tao anatin'izay.
Fantatra fa miamora kokoa ny fanarotana mamofady noho ny fisian'ny internet sy ny tambazotra serasera samihafa, hoy ny teo anivan'ny fikambanana Ekipat France.
Miamora ny fanatanterahandreo olona mpanararoatra an'izay zany, satria amin'ny alalan'ny sary sy horonantsary fotsiny de efa afaka manjifa izy a. Eo ihany koa ny olona mpanatanteraka azy na vehivavy na ankizy lahy na ankizy vavy de mahita koa hoe mora ny fomba alomezany an'le tolotra ho an'le mpanjifa zany eo anatin'izay. Misy zao ny ankizy a mety any anaty efitra izy mitokana any de efa afaka manatanteraka an'ilay a horonantsary mivantana amin'le olona zay mily azy, ary eo amindrindra le hoe arak'le filan'ny le olona lasa mpanatanteraka baiko izany, satria mety misy baiko ao zany arakaraka ilay a tambiny a zay omen'le olona no amaliny an'izay zany a. Tsika nefa mety variana raha toka hoe ray aman-dreniny amin'ny hevitra hafa any de le ankizy ao fa manatanteraka azy zava-doza am'le izy, de metreritra le ankizy hoe zay tsy mihona aminy, zay tsy voakitika, zay nefany a mahazo vola sady mahazo fafinaretana ao anatin'izay, de soroan'izay tranoizay, satria rehefa mandeha ny fotoana de mety ho lasa tafiditra ao anatin'ny asa fivarotantena le ankizy.
Iresaka momba ny politika indray isika, nanolotra olona roa kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterana ny 520 maizony Antokotima avy eo amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Mbola nametrahany fitokisany ka izao natolon'izao indray Andriamatoa Isany Ratsimbazafy Alain izay solombavam-bahoaka Ampierinasa sy Raparaoelina Rado Benitanàna nampitatafika. Nifanaraka tamin'izao fanolorana azo roa lahy izao moa ny mpikambana avy eo anivon'ny Antokotiko Madagasikara eny fotony na ilay antsoina hoe Base Team. Andrasana arak'izany ny mety ho fanapaha-kevitra ny vovonana firaisankina izay efa nanambara fa kandida tokana no atolotra izy ireo anatin'izay fifidianana ao ataony 520 mai izay mamintana ny antony mbola ametrahany fitokisana amin'izy ireo Andriamatoa Ramiandro Soa Noel na Idadaleba filohan'ny Comteam Akademanga.
Zahay kiamana rehetra mandrafitra ny birao Istim, Comteam, Famteam, Jeunteam ary ny Fokteam eto amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano dia manao izao fanambarana manaraka izao. Manolotra an'Andriamatoa Ratsimbazafy Alain Jean sy Raparaoelina Rado ho kandida solombavam-bahoaka eto amin'ny distrika Atsimondrano amin'ny fifidianana ho tanterahina ny 520 mai efatra amby roapolo sy roa arivo avy zao. Noko ireko ato manaraka ireko, nietraka hatrany izy ireo nanampy ny vahoaka dia ny fotiny nandriky ny taompiasana na solombavam-bahoaka sy na be tanàna azy ireo tamin'ny alalan'ireo asa sosialy samihafa teo misehatry ny fanabiazana, fahasalamana, fanatanjahantena ary fambolena sy fiompiana. Nijoro hatrany izy ireo nitondra amin'ireo vahoaka tamin'ny fanehoan-kevitra nentiny hiara-trany ny tombontsoam-pirenena ary indrindra ho fiarovana ny madinika olo fiarahamonina matahotra an'Andriamanitra ary niara niasa tamin'ny fiangonana maro teto Atsimondrano sy mba mivadibadika nijoro hatrany amin'ny mampikambana tiko Madagasikara azy ireo ary tsy sasatra amin'ny fanentanana teny fotiny fameloma maso ny antoko. Nanampy ireo tanora maro be tamin'ny alalan'ireo fiofanana maimaimpona na voan'izy ireo traikefa iatrehany ny oavina noho ireo antony ireo dia manohona azy ireo izahay rafitra iatia fotiny rehetra.
izay ny fanohanana ny kandida zany izay otolotra ho kandida ho an'ny eny Antananarivo atsimondrano fa manamafy sy manona ny andraisan'ny dokotera Fidy Barnenanjara amin'ny fitiana solombavam-bahoaka ny 25 mezaona ny komite mpanohana azy efa manomboka mandeha ny fifanentanana amin'ny fampijoroana ireo komite isapokotany ankehitriny eo anivon'ny distrika ny Manjakandriana Atsivo izao no hita sy ny seho eo amin'ny distrika Manjakandriana dokotera Fidy hoy Ranay Voarson Tahina avy amin'ny komite mpanohana fa efa teofona izy antaonany maro ny raha nalala ny asa sosialy nataony eo ihany koa ny ezaka vitany tamin'ny fampandrosoana ny komina Ambohibo Sud fanazavana.
Ao anatin'ny komity manohana ary ny antso ny dokotera Fidy Barnena dia latsaka fidiana solombavam-bahoaka Madagasikara satria ny antony dia resy lahatra izay amin'ny asa soa maro izay nataony indrindraindrindra ny didipoatra faobe efa 20 taona izay nanerana ny komina ao anatin'ny distrika ninay Manjakandriana. Betsaka ny nahazo tombontsoa tamin'izany na ny zazakely na ny falevivi fa somary efa nahazoazo taona tsy vitandray mandreny tamin'izany dia dokotera Fidy nisany nampijoro azy o lehilahy. Etsy andranin'izany dia miariary taka ny tapindray fatanàna angambany ny firoborobo sy ny fahasoavana sy ny fandrosoa ny komina Ambohibo Atsimo zay ny tantanana andrisy ny mandatelo izay tsy mena mita amin'ireo komina efa taona maro lavitra. Fa nafiny a dia raha ntsika mahafantatra fa olony serasery dokotera Fidy. Etsy andranin'izany koa dia fantatsika fa dokotera izy a médecin diplôme d'état manana fahalalana tsara amin'izany adidy anjaikitra asa atao eny amin'ny antenimiera-pirenena izany fa tsy sanatria olo anangatanana fotsiny. Mijoro hoe asehony amin'ny fotsika misy soratany narina teny izao atsangano ao reno ny komite manao ny dokotera Fidy any amin'ny fokontany misy anao tsirairay avy ato anatin'ny distrika Manjakandriana.
Vaovao eo anivon'ny orinasa jiramasy ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa lasa mandoto ireo fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa ilay raharahana izy teo anivon'ny jirama farany teo hoe ny fikambanana MCI nambaran'ity fikambanana ity fa tsy mahasolotena ireo mpiaron'izon'ny mpanjifa rehetra ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny jirama zany hoe voalaza fa solotena ny fikambanana miaron'izon'ny mpanjifa isan'ireo olona telo nahiditra ponjavonjomaika tamin'ny raharaha kolikoly nisy teo anivon'ny orinasa jirama mo ataorinany fanadihadiana nataon'ny androm-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny paka ny solotena avy amin'ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa araraka ny rafitra misy hoy ny MCI tokony misy fifidianana na fifampiarahana eo amin'ireo samy mpiaron'izon'ny mpanjifa amin'izay ho solotena eo anivon'ny departementa samihafa na orinasam-panjakana toy ny jirama manazava ny filohan'ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa MCI Lalaina Razafindralambo.
Marina tokoa amin'izao fotoana izao fa nisy ny solotena fa tianay ho ampifantarana ho antsika rehetra mpiaina ny ao anatin'izany fikambanana amin'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa zany a dia misy rafitra. Ny rafitra ao dia milaza fa ny olona atolotra ho membre ny conseil d'administration na amina orinasa ray izany na amina ministera iray izy naiza naiza izany a dia tsy maintsy mandalo fisidianana. Rafitra no mameta an'izay ary ny mampalahelo a ity olona zay voalaza teo aloha ity a tsy nandalo velively tao anatin'ny rafitra zany hoe ny hoe izy ny solotena itondra nyzany atao hoe hositelan'ny mpanjifa tao anatin'izany orinasa jirama izy fa mitondra ny tena manokana izy ary izy no tompona andraikitra manokana ny akta zay nataony. Ny mampalahelo fosiny ka lasa izahay koa no maloto miaraka ao anatin'ilay izy tsy tompoko ny fikambana mpiaron'izon'ny mpanjifa dia misy rafitra.
Nambaran'ny fikambanana MCI akoatr'izay fa tsy ho tafarina mihitsy ny orinasa jirama raha mbola mitohy izao zava-misy izao nefa ny mpanjifa trany no mizaka ny vokany.
Tsy misy fetrany mihitsy ve ny fanombana n'ity orinasa ity ary tsy mba hiaina mihitsy ve ny mpanjifa. Hitantsika amin'izao fotoana izao any fa naizanaiza lehanao dia tapaka tsisy rano tsisy jiro dia le stage mbola voamay mimafy na any amin'ny faritany be da be ny fitarainana voarany. Ny faktura koa hitatsika fa miakatra tsy mifanaraka velively amin'ny lany ny faktura mivoaka. Potika tanteraka ny orinasa lasa zary atao fiefin'ny tsy maty manota zany zavatra misy ka ahoana moa le orinasa no tavavoaka dia isika vahoaka mpanjifa foana no tratra farany ka zay ny tsoekenana.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny tontolo iainana tsy manao ambanin-javatra amin'ny fambrekazo ireo mpikambana eo anivon'ny filamatra soiombonana na ny fizohy vondrom-pikambana an-tanintsaha ny olona tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivo misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy io. Misy valo ambin'ny folo ny fikambanana fototra ao aminy ahitana mpikambana efajato distrika efatra no efahisany isan'izany ny ato Ambodratrimo, Ankazobe, Arivony Mamo. Tsy mitsahatra manao fambrekazo fobe isantaona ny fizohy ka atao amin'ny distrika an'Arivony Mamo no nanterahana izany tamin'ity taona ity. Matratra dimy amby sivifolo isanjato ny tapa-pahaveloman'ny azo novolen'izy ireo hatramin'izao, azo lazaina fa tambony noho ny fanaramaso ataon'ny mpikambana sy ny fiaramiasa amin'ny fokontany sy ny kômina anaovana ny fambolena. Paikady hatrehana ny fiovan'ny toetr'andro anatsarana ny tontolo iainana ny fambolen-kazo ho an'ity fikambanana ity. Izy ireo izay manana mpamokatra zanakazo misa enina manazava Andriamatoa Randrianoavisoa Dina Eranjaka teknisiana.
Ireo zany a dia nisy sivana natao tamin'izy ireo tamin'ny fiaramiasa izay efa nataon'ny fisao hatramin'izay, de tamin'ny alalan'izay sivana natao izay a no nametrahana isan'izany ny fepetra takiana, ny fananana tany afaka anaovana n'ilay pepiniera, ny fisian'ny rano eo amin'ilay toerana, ary indrindraindrindra ny tapa azotoany ilay pepiniera, le pepinierista izay manatanteraka an'ilay asa. Tena efa azo lazaina hoe latsapaka amin'izareo satria efa tsapan'izareo le fiovan'ilay toetr'andro a, de isan'ny fampiofanana voizina moa zany a isan'ny ampianarana an'zareo zay resaka fiovan'ny toetr'andro zay, de fantany hoe tena ilaina ny fambolen-kazo amin'ny etrehana amin'izay. De efa azo lazaina hoe resy lahatra ny tany efa voafaritra zao anaovanay fambolen-kazo a zay mbola tsy ampy ara ny zanakazo nahita amin'ity taona ity, de efa manodidina ny 5 amby 30 hektara zany zao raha ny donné farany any ny tokony mbola azo akavolena hazo ny atao anatin'ny filamatra soiombonana.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Marina Rampitso, Dimarsa, ny andro resam-pirenena faharoa anentanana ho amin'ny tsy fampiasana sy ny tsy fanaparehana aingana ny fitaovam-piadiana. Nisy ny fanentanana nentin'ny Papa François ho an'ny fianakaviam-be resam-pirenena tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Mbany mba atsiaro ny adidy ara-moraly amin'ny fametrahana fitaovam-piadiana, ary mila manana fahasahiana amin'izany ny rehetra na mafisiny hatrany ny tokony hitsara ny ady eo amin'ny faritry Gaza sy ny any Ukraine, ary ny fandavany ny fiheveran'ireo mpifanandrina fa ny ady no vaaolana azona fandresena. Tsy nahafaly ireo mpitary tafika nanao fanongoanam-panjakana tany Mali tamin'ny taona 2024 ny boky nysoratany manamboninahitra kolonely ray ka natonga ny fisamborana azy. Nosamborina tamin'ny sabotsy teo tao Bamako ny kolonely Alpha Yaya Sangare no io boky nysoratany izay manohitoina ny fitondrana miaramila any Mali io. Voaresaka ao anatin'ny boky 600 pejy nivoaka tamin'ny faraparany ny taona 2024 io mantsy ny karazana herisetra ataon'ny tafika malianina amin'ny mponina ka natezitra ireo miaramila eo amin'ny fitondrana tao rinan'ny fanongoanam-panjakana kanana ton zany. Izay ny any Mali fa miatra ny Haiti atao anatin'ny 2017 nanomboka ho maly ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty otakotaka. Tafiditra anatin'izany ny fampiarana ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 6 AM hatramin'ny 5 PM. Anton'izany ny fisian'ny kadrana ariva ny tafatsoaka ny fonja ny tazomana azy ireo atao amin'ny fonja iray ao Port-au-Prince renivohitra Omaly. Notafian'ny andian-jolahy mirongo fediny fonjy io ka nararotin'ireo kadra nandoso sirana zany, na izany aza mbola misy kadra manjato ny tafajanona tamin'ireo valonjato sy telo arivo tao amin'ny fonjy io nafatesan'olona mpolombo io famakina fonja tany Haiti io. Nitrangana hitrano namoizana ain'olona indray tany Espagne alina olona telo ny maty olon-dehibe roa ary ankizy ny iray vokatr'izay haitrano nitranga tao atsimo atsinana ny Espagne io. Atsahivina fa voandro vitsy zay nitrangan'ilay firehetana trano lehibe iray misy rihana maromaro tao amin'ny faritra io. Nisy olona 5 amby 10 hafa ny naratra tamin'io haitrano nitrangan'ny io. Voaterina afindra toerana aingana kosa ireo olona misy 20 amby 100 tao amin'io trano io ho fiarovana azy ireo. Tsy mbola fantatra aloha ny antony natonga ny firehetana tramin'izao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao. Rampiso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.